Eta txaldero bezala hemen txedugu zebrabidean agerkarien tartea edo komunikabideen tartea, egunero euskal agerkari bat hartu eta errepasoa ematen diogu. Udako programazioan hasi gara, baina agerkarien tarteak hemen segituko du. Gaur aste artea, beraz, Ipar Euskal Herriko hitza errepasatzea tokatzen zaigu, eta hortarako laguntzaile modura prest telefonaren bertzaldean Iñaki Etxeleku bertako kazetaria. Txaldeon, Iñaki, ongi?
Atxaldeon, ongi eta zu.
Ongi, hemen txe. Bueno, Iñaki, aste honetan Ipar Euskal Herriko hitza miatzen asten bagara, azalean, pasaberri den EHZ eta Euskal Herria zuzenean, ez?
Bai, hori da, ostiralean ateratzen genuen ez, iragarpen moduan edo interesatu gintzaizkion EHZ-etako egitarauari, zehazki musika egitaraua alde batetik, eta baita ere, ez da baita gunean ziren jogatzeko gaiak ere aipatu ditugu. Eta horre bi elkarrizketa programazio aldetik, interesatu gintzaizkion goxuan saltza Iruñako saltza musika taldeari. Nahiko begia dena, eta Iruñarrez, Kolombiarrez osatua dena besteak beste. Eta baita ere Oksitania Tolosatik etorri den Krasboka hip-hop punk taldeari. Euskal Herrian jadanik ibilitakoa, baina horre, oiza hondi batean hariko zena EHZ-etaren karietara. Eta gero esan bezala, ba, Tyler eta ez da bai den, itzaldien gunean bi itzaldi hola aurreratu genituen, Euskararen aldeko borrokak suspertzeko ikintza zuzenei buruz egin dena, alde batetik. Eta gero nekazaritza mailan diren dugu eta batzu, elikaduraren jendarte asurantza baten sortzeari begira, hor bereziki biharko lurraren ikasteko jendeak eraman duen itzaldi bat baita.
Uhum. Bikain eta EHZ eta festivalaz gain Iñaki argazkilaritza ere izan duzu izpide, izan ere Urruñan Impact argazki topaketen erakusketa estreinatu zuten eta horri buruz ere solasten zarete, ez?
Bai, hori da, udaguzian izango da erakusketa hori, daukan berezitasuna da argazki erraldoi batzuk izango direla kalean, baita ere posta gelan erakusketa berezi bat, lehen edizioa da, hori aurkeztutzen zuk esan bezala, agurrelaren eta maikaz ikustenko dira argazki horiek, eta Urruñako kultur saileko langilea den Damien Boyerekin hitz egin du, Donez Etxebarria kazetariak, eta bueno, labait espikatzen du ere asmoa zeintzen, autetxen gandik ere tokizela olako gogo bat argazki laritza engaiatu bat agertarazteko impact jaialdi horrentarietara, eta horren nondik norakoak ere aipatzen ditu.
Bikain Iñaki, eta argazkilaritzatik ikasketetara salto, parkur sup, ez dakit ongi ahoskatzen dudan, baina programa berezi hori era aipatu duzue?
Bai, hori da, liceotarrek beraz, beren etorkizunari buruz ikasketa egin behar duten aukeratzeko momentuan, orain Frantzian azken urte hauetan plantan eman da programa informatiko bat, parkur sup izenekoa, eta hor dituzte beren desirak edo gogoak xedeak idatzi behar. Eta horre Jon Ernaga Hospital eta Maialen Borrome hain zuzen, liceotarrak eta ikastaroan egon direnak berria egunkarian gurekin eta itzastekarian landu duten gaia da, nola ikaslentzat zaila den, momentu hori, basoaren urtean hautatu beharra, erantzunik egon gabe, eta estres momentu handia zaiela sistema hori, eta itzikin dute ere, ikastetxe horretako zuzendariarekin, Ibantiko Iperikin, baita ere Baionako Lasante Zilintzoko zuzendari Filip Maiterekin. Hauek ere beniko ikus moldea ematen dute programa hori buruz, dituen alde honak eta sortzen dituen zaitasunak ere aipatuz.
Eta bukatzeko Iñaki, zuen ohiko elkarrizketaren tartetxoan Nikolas Mendiburu elkarrizketatu duzue laborantzari buruz ari da, ez?
Bai, hori da, eta nolabaitzen azken harri erauntziak izan baitira eta kalte handiak eragin baititu bereziki Lapurdi barne aldean, baina ustik ere Muzabalagoan ere, Benafarro arte, Piper landetan, baina ere baratzezain asko ikutuak izan dira, Nikolas Mendiburu bera ere baratzezaina da Irisarrin eta Biharko Lurraren elkarteko bulegoko kidea da, eta zen puntu bat egiteko arekin egoera zeintzen eta nola egin ziteken buru. Jakinda, baratzezainen kasuan, demagun, ba, seguraski laguntzarik gabe geratuko direla, eta batzuk kanpoko usta guztia ja galdurik gainera, behaz, oso urte gogorra izango dutela. Eta diru laguntza sistemena ba, egina den moduan azkuntzako eremu handiko etxaldei joaten altzaiela, baina eremu txikiak dituzten barazetan ez oso zailagoa dela, beraz elkartasun behi bat ere izan da, eta enolabait aipatzen du, badela hor kontzientzia arte baten beharra, etxalde txiki horiek ere etorkizun bat izan dezaten, alako estrategia orokor baten beharra lugalde honetan berean.
Uhum. Ba, hola, xeutziko ditugu, aste honetan Ipar Euskal Herriko hitzak dakarzkigun gaiak, mila esker, Iñaki Etxeleku bertze aste batez, errepaso txiki hau egitegatik eta hurrengo astera arte.
Mila esker, izan ongi.